Казакстандын батысындагы Атырау каласында да бир төтүнчө окуя болгон экен. Атырау каласындагы акимдик алдына 4 балалы ана баспана талабы менен чыгыпты. Мине осы окуянын мен-жайы менен биздин осы аймактагы тилчимиз Сания Тойкен сиз менен биз телефон аркылуу тааныштырса. Сания, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Саят ханым. Бүгүн, ягъни сәуірдің 25-ші күні таңертең сағат 10-дар шамасында қолдарына елбасының ана мен балаға қамқорлық саясаты жасасын, көп балалы анаға ұстазға кезексіз үй берілсін деген плакат көтеріп, аузын ақ дәкемен таңған әйел Атырау облыстық әкімшілігінің алдына келіп тұрды. Оның қасында 15, 9 және 8 жастағы балалардағы ауыздарын ақшүберекпен байлап, қолдарындағы плакаттарының бір шетін ұстап, аналарының қасында тұрды. Бұл үйсіз жүрген тарих пәнінің мұғалімі Райхан Алиханова екен. Оның 4 баласы бар. Балалардың бірі туғаннан сал аурумен ауырады. Өзі жайлы Райхан Алиханова былай деп мәлімдеді.
Сылтауларына қойып біттім үшін мына жерінде. Енді осы жерде аштан қатам. Осы жерде аштан қатам балдарым аманат қой сіздерге.
Еттен
ғой
тісіңіз. Қанша сыршы болып тұрсыз?
1015.
1015 да. Қазір Атырау қаласының әкімінің орынбасары болып.
Мен 4 баламен, ал мен шамам келмейді ал. Мемлекеттік бағдарламаның берілетін жерге жазып тұрмын ғой енді. Мен талай адам алға тұрмын менімен бірге жазғандардың барлығы. Неге олар алады деген мен алмаймын мен мысалы. Міне сізге арыздарыңыз мен президентке жазғаныма дейін сіз қанағаттандырамын деп алдап отырып сөйтіп жазып отырсыз мысалы. Міне көрсетейін сізге. Білесіз бе? Есіңізде ма? Жоқ, мен уже ашынып келген адаммын. Мен сізге мындай саяси қадамға кезген адам барады деп ойлайсыз ба? Жоқ, бармайды ешкім.
Жауап алдыңыз ба?
Жауап алдым, қанағаттандырамыз, күтіңіз дейді. Қашан күтем? О, 20 жыл ма, 30 жыл ма? Көшеде қаңғы өлем ба сөйтіп жүргенде? Ана 4 баланың біреуі ауырып, ақыры ол дағы қатады ғой бір күн сөйтіп жүр. Сонда не елбасының ана мен баласына сол ма сонда сіздердің қолдап отырғандарыңыз?
Мынаны түсініп тұрсыз ба? Сіздің мына жасап жатқаныңыз акция.
Иә, иә.
Саяси,
иә, иә.
Сондықтан енді сіз осындай акция жасау үшін акиматтан рұқсат алуыңыз керек қой, заң бар ғой.
Енді алмаймын. Ол қазір 10 күн күтті. 10 күн күткенде тағы кетеді. Ертең ол әкімшілікті, әкімнің қабылдауы да өтіп кетеді. Мен әкімнің қабылдауына кеше жазылам дегенде айтты. Жоқ, уже толып қалған, уже болмайды. Тіпті арызыңызды қабылдамаймыз. Сіз майдың ортасында келіңіз дейді. Содан кейін ана арызды тастап, мынаны дескетіп, себебі жазып кеткен басында. Мен алдын ала аштық жариялауға дайын екендігімді алдын ала хабарлаймын деп жазып кеттім мен.
Сәния, осы ашынған ана мен тілдесіп тұрған жаңағы кісі ол сол облыстық әкімдіктің өкілі ма? Жалпы ол кісінің бұл қойып отырған талабына құлақ асқандар болды ма?
Иә, бұл жаңағы тыңдағандарыңыз аштық жариялап тұрған Райхан Алиханова мен Атырау қалалық прокуроры Халидолла Дәуешовтің арасындағы әңгіме болатын. Осыдан кейін, прокурордан кейін аштық жариялап тұрған әйелге облыс әкімшілігінің шенеуніктері де жолығуға шыққан еді. Олардың арасында Атырау облысы әкімі аппаратының жетекшісі Асқар Керімов болды. Бірақ ол әйелдің бұл әрекетін бірден арандату деп бағалады. Асқар Керімовтің өзін тыңдалық.
Настоящая провокация. Осы ненің бәрін пайдаланып, как будто людям кажется, осындай бүйтіп плакатпен тұрса, все, оның шаруасының бәрі шешіле қалады. Еш уақытта ондай шаруа олай шешілмейді. Білесіз ғой. Заң бойынша бәрі. Ну что такое? Кішкентай балдарын обал далаға келіп тұрсың ба? Сіздерге де сондай сенсация керек қой.
Сәния, мұнда келген журналистерді сенсация деп жүрсіздер деп айыптаған бұл облыстық әкімшіліктің өкілі айтып тұр ғой. Ал енді сол ананың тағдыры не болды ары қарайғы?
Иә, бұдан ары қарай енді өкінішке орай облыс әкімінің шенеуніктері жаңағы аштық жариялаушы әйелмен бұдан ары қарай әңгімелесуді аяқ астынан күрт доғарды. Бір кезде қарапайым үлгіде киінген қалалық ішкі істер басқармасының бір топ полиция қызметкерлері әйелді бала шағасымен қосып сүйрелеп әкімшілік алдынан алып кетпек болды. Енді бірақ та осы кезде қатты қорыққан балалар аналарын арашаламақшы болып жанталаса айғайлағанмен оларға ешкім қарамады, барлығын машинаға салып қалалық ішкі істер басқармасына алып кетті. Осы жерде бір айта кететін жайт, болып жатқан жағдайды бақылап тұрған Азаттық тілшісінде сүйрелеген жаңағы Атырау қалалық ішкі істер басқармасы қызметкерлері оның жұмыс жасауына барынша кедергі жасап бақты. Тілшіні сүйрелеп қолын қайырып әкімшілік маңынан қуып тастауға тырысты. Олардың куәліктерінің көрсетулерін талап еткен тілшінің сөзін тыңдаған да жоқ, бізге әкім осындай тапсырма берді деген еді. Енді осы мәселе бойынша Азаттық тілшісі Атырау облыстық ішкі істер департаменті баспасөз хатшысы Гүлназира Мұхтаровадан түсініктеме беруді сұраған болатын. Ол облыстық әкімшіліктің күзет пунктінен түскен арнайы хабарламаға байланысты осылай әрекет етуге мәжбүр болып отыр дегенді айтты. Гүлназира Мұхтарованы тыңдасақ.
Күштен мөгенде енді былай қарағанда ол кісі ана жерде акиматтың алдында тәртіпті бұзып сол жерде тұр ғой. Ол кісіге предлагать еткенге көрінеді. Әкім қазір ауылда жоқ, әкімнің орынбасарына кіріңіз, аппарат жетекшісіне кіріңіз деп. Күнделікті жұмысына кедергі келтіріп, ол кісі ана жерде тұрып алған ғой.
Сосын енді ол кісіні не істеді ары қарай? Қандай да бір шара қолдан?
Ешқандай да шарасы емес, ол кісіні жаңағы қалалық ішкі істер басқармасына алып барып, неліктен сондай қылыққа барған, сосын түсініктемелерін алып жіберген олай еді.
Сәния, сонда ол жерде азаттық тілшісіне ғана күш көрсетілді ма, жоқ сізден басқа да журналистер болды ма ол арада?
Иә, азаттық тілшісіне қоса ол жерде жергілікті тәуелсіз ажайық басылымының фото тілшісі Владимир Истомин де болған болатын. Оған да дәл осындай әрекеттер жасалды. Енді осы мәселені арғай жалғастырып айтатын болсам, кейіннен Райхан Алиханова азаттық тілшісіне хабарласып, өзіне Атырау облыстық ішкі істер басқарма бастығы Серік Ербөлековтің ертең қала және облыс әкімдеріне кіріп жағдайының күздігі сөйлесуіне мүмкіндік алуына жәрдем жасағы уәде бергенін хабарлады. Сонымен қатар Райхан Алиханова полиция қызметкерлерінің өзін жұлқылау салдарынан үсті басына көкпеңбек болып қалғанын да мәлімдеп отыр. Дәрігерлік анықтамадан өтетіндігін де баяндады. Үйге кетіп қалғанымен аштық жариялау тоқтатқаным жоқ, ертеңгі әкімдермен кездесуді күтіп отырмын дегенді айтып отыр Райхан Алиханованың өзі.
Рахмет, Сәния.